Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Տեղ գյուղի մոտ ում տարածքում են խրամատներ փորում ադրբեջանցիները։ Խորհրդարանական հանձնաժողովներից մեկի ղեկավարին բռունցքով հարվածելու համար ձերբակալված դաշնակցական պատգամավորը 3 օրից ազատ արձակվեց։ Պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը զինվորական կարգապահությունը խստացնելու օրինագիծ է քննարկում։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորի վրա կատարված հարձակման հետքերը տանում են Իրան, հաղորդում են Ադրբեջանի պատկան մարմինները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ Միլիմեջ լիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մարտի 28-ին կատարված մահափորձն իրականացվել է ադրբեջանցի շիա ակտիվիստների կողմից Իրանի հատուկ ծառայությունների պատվերով, դրանց ֆինանսական և կազմակերպչական աջակցությամբ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանը շարունակում է խուսափել ստանձնած պարտավորությունների կատարումից այսօր Բաքվում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության արևելյան գործընկերության գծով հատուկ բանագնաց Դիրք Շուբելի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում մտահոգիչ է, որ Հայաստանի կողմից վերջին շրջանում իրականացվող սադրանքների ակտիվացումը համընկել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման հետ։ Ռազմական բլոգեր Վլադլեն Տատարսկու սպանությունն իրականացվել է Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցների ներգրավմամբ։ Այսօր նման հայտարարություն հանդես եկել Ռուսաստանի ազգային հակահաբեկչական կոմիտեն։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր գործարար Եվգենի Պրիգոժինի պնդմամբ Բախմուտ քաղաքն իրավաբանորեն ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է։ Վագներ ղեկավարի խոսքով իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել Բախմուտի քաղաքապետարանի շենքը, դրա կտուրին ռուսական դրոշ տեղադրելով։ Ֆինլանդիան 3 շաբթի ապրիլի 4-ին կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նրա խոսքով, վաղը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում առաջին անգամ կբարձրացվի Ֆինլանդիայի դրոշը։ Դա լավ նորություն է թե Ֆինլանդիայի, թե Հյուսիսային Եվրոպայի պետությունների և թե մեր ողջ Դաշինքի համար, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Հաագայում գտնվող Կոսովոյի հարցերով հատուկ դատարանում այսօր մեկնարկել է ինքնարարչակ հանրապետության նախկին նախագահ Հաշիմ Տաչիի դատավարությունը։ Դատախազությունը պնդում է, որ Տաչին անձնական քրեական պատասխանատվություն է կրում Կոսովոյում և Ալբանիայի հյուսիսում 90-ականների վերջին կատարված մարդկության դեմ հանցագործությունների առնվազն 6 և ռազմական հանցագործությունների առնվազն 4 դրվագների համար։ Մոսկվայում մեկնարկել են Ռուսաստանի, Սիրիայի, Իրանի և Թուրքիայի փոխարտգործ նախարարների բանակցությունները։ Հանդիպումը տեխնիկական բնույթ ունի և թույլ է տալու կողմերին անցնել 4 երկրների արտգործ նախարարների բանակցությունների նախապատրաստմանը, հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը։ Քարակոմ բանակցությունները շարունակվելու են նաև վաղը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի արևելյան սահմանին Տեղ և Կորնիձոր գյուղերը գտնվում են Ադրբեջանի սահմանի մոտ Լաչինի Միջանցքի հատվածում։ Վերջին օրերին ադրբեջանցիները Տեղ գյուղի ուղությամբ մի քանի 100 մետր առաջ են եկել և խրամատներ են փորում։ Այստեղ մի շարք հարցեր հստակեցնելու կարիք կա։ Արդյոք Ադրբեջանը Հայաստանի տարածք է ներխուժել, թե համաձայնեցված սահմանազատում է իրականացվում, որովհետև հայկական կողմն էլ անցագետեր է դրել, որ գյուղացիները առաջ չգնան։ Որտեղով է անցել նախկինում գծված սահմանը, արդյոք որևէ արձագանք կա Եվրամիության դիտորդներից։ Ըստ իշխանության պարզաբանումների, փոփոխությունը կապված է նոր ճանապարհի գործարկման հետ։ Արցախը Հայաստանին կապող Կորնիձորի մոտով անցնող նոր ճանապարհը գործարկվել է, տեղի մոտ անցնող ճանապարհը փակվել է, քանի որ այդ տարածքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ էր, երկու կողմերից դիրքեր չեն եղել, հիմա Ադրբեջանը առաջանալով դիրքեր է փորում, իսկ գյուղի բնակիչները դա համարում են իրենց հողերը, քանի որ այդտեղ միշտ վարու ցանք են արել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տեղ գյուղում դիրքավորված ադրբեջանցիները տեղում են, շարունակում են խրամատավորման աշխատանքը։ Պատմեցին գյուղի բնակիչները, որ առանց հեռադիտակի էլ հետևում են ադրբեջանական շարժին։
Ես էս հայաթում կանգնացել, հիմա ես իրանց պոստերը լրիվ տեսնում եմ։ Հենա իրանք լրիվ բիրել են այդ խրամատները, քանդալեն։ Ստեղ հիմա հենա մեքենա կանգնած, ստեղաց հեռադիտակով չեն նայում, մեծ աչքով են նայում, էնա տրակտոր էլ կա, մի վարկյան։
Ըստ տեղի բնակիչ Այդա Ասատրյանի, հայկական կողմը հսկիչ կետ է տեղադրել գյուղից մի փոքր ներքև, որպեսզի բնակիչները ադրբեջանցիների զբաղեցրած տարածքների կողմ չգնան։ Շաբաթօրը ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպել ու սահմանի ճշտման աշխատանք են իրականացրել։ Գրել են՝ տեղ կորնիձոր հատվածում իրավիճակն էականորեն բարելավվել է։ Ինչն է բարելավվել, այսօր լրագրողները խորհրդարանում հարցրել են պաշտպանության փոխնախարարին։
Ճանապարհ կտակ ժողովուրդ։
Փոխնախարար Սարգսյանը հարցին չի պատասխանել, հետո որոշել է պատասխանել։
Ուրեմն ես պատասխանում եմ հետևյալ կերպ. Պաշտպանության նախարարություն ունի լրատվական ծառայություն։ Լրատվական ծառայությունը բարբերաբար անընդհատ օպերատիվ կերպով արձագանքում է յուրաքանչյուր խնդրին։
Պաշտպանության նախարարությունը մինչև այժմ որևէ տեղեկություն չի տարածել տեղ կորնիձոր հատվածում ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Միայն ազգային անվտանգության ծառայությունն է հայտարարել, որ 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են տեղակայվել, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։ Որևէ գերատեսչություն պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն ու նաև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը չեն մեկնաբանում, թե հատկապես ինչ բարելավման մասին է խոսքը։ Տեղի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանն է ասում՝ ոչ մի փոփոխություն։
Բարելավը մնայա, որ իրանք գնան Ջաբրայիլ։ Բարելավը մորոն, որ բարելավը մասսիկի գլեն մարդկանց 150 հեկտար հողը վերցրել, ասենք որ կանգնած են ինժեներական աշխատանքներ են տանում, դա կոչվում է բարելավը։ Այսինքն հա, լավ, ես հալտենց եմ հասկանում, որ ժողովրդին չեն կոտորում, էլի, բարելավը մտայա։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-ի էջում հայտնել է, որ 3 հարցակման է ենթարկվել վարչապետի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Այլ մանրամասներ նա չի հայտնել, մյուս միջադեպերի մասին նա գրել է. «Մեջբերում եմ, 3 օր առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի վրա հարցակում է գործում ՀԵԴ պատգամավորը և հարվածում նրան, հետո նապաստակի պես վազում իր խմբակցություն, Երևանի կենտրոնում դաշնակցական մի երևույթ մոտ 100 մետր հեռավորությունից սադրանք է իրականացնում ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ և 3 նաև հարցակում է տեղի ունենում Հայաստանի վարչապետի տղայի նկատմամբ։ Սա կազմակերպված սադրանքների շարք է, որի հետքերը վստահ եմ տանում են նաև մեր երկրի սահմաններից դուրս», եզրակացրել է Ալեն Սիմոնյանը և նշել. «Սրա իրավական և քաղաքական արձագանքը չի ուշանալու»։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը իր հայրենակցի երեսին տքեց։
Դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը պնդում է ազգային ժողովի նախագահին դավաճան անվանելու համար սկզբում իր ձեռքերն են բռնել, ապա Ալեն Սիմոնյանը մոտեցել ու թքել է իր դեմքին։
Ինձ բռնել էին 3 հոգով կամ 2 հոգով և ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ինձ մոտեցավ, երեսին
Ազգային ժողովի նախագահը դեպքին ժամեր անց արձագանքեց ըստ էության, չհերքելով դաշնակցականի պնդումները։ Ըստ Սիմոնյանի, Կարեն Մկրտչյանն առաջին անգամ չի վիրավորում իրեն։
«Առաջին անգամ մեկ ամիս առաջ արհամարեցի, երկրորդ անգամ բնական է, իր խոսքի ազատությանը և վիրավորանքին հակադրեցի իմ կարծիքը, իր մասին, իմ ազատությունը»։ Հետո ինքը մտավ Facebook-յան եթեր և պատմեց կատարվածը։
Սիմոնյանը գրել է, իր ձևակերպումն է Հայաստանի օրինական իշխանությանը վիրավորելուն լինելու է օրինական համապատասխան։ Մինչ ընդդիմադիրներն այս միջադեպը խուլիգանություն են որակում, ազգային ժողովի նախագահը հրաժարվում է մեկնաբանություն տալ լրատվամիջոցներին։ Իշխող ուժի ընդդիմությանն են մեղադրում 3 տեղի ունեցած միջադեպի համար։
Դաշնակցության պարտիզանական գործողությունների շղթայի 3-րդ էպիզոդներ, առաջինը անփառունակ փախուստով ավարտվեց, երկրորդը երջանիկ դեմքի արտահայտությամբ Facebook-յան post-ով ավարտվեց, որպես այդպիսի։
Ալեն Սիմոնյանի թիմակից Վահագն Ալեքսանյանը դեպքի մանրամասներից ասած տեղյակ չէ, բայց չբացառեցել, որ հնարավոր է նման բան։
Որովհետև այդքան երջանիկ դեմք ունենալ նման բանից հետո ես անձամբ չեմ պատկերացնում, ու նման ժպիտով դրա մասին պատմել եւս չեմ պատկերացնում, չգիտեմ։ Գուցե ես եմ սխալվում, չեմ բացառում նման բան, բայց առնվազն չեմ պատկերացնում։
Իշխանական պատգամավորին հարցրին, եթե իր թիմակիցն իսկապես նման բան արած լինի, կդատապարտի ինքը։
Պետք է եթեներով չխոսենք, էլի քաղաքականությունը առհասարակ եթեներ չի սիրում։
Ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը միջդեռ բնական է համարում կուսակցի պահվածքն ու քննադատում ազգային ժողովի նախագահին։
Այն որ երեք ինքը չերկեց ու փորձում է ներկայացնել պատերազմանցած տղա, Երևանի լավ տղա, ես որքան գիտեմ Երևանի լավ տղերքը տենց կեցվածք չեն ցուցաբերում եւ առհասարակ տղերքը նման կեցվածք չեն ցուցաբերում, էլի։
Սաղաթելյանն այսօր լրագրողների այդ զրույցում հայտարարում էր ցանկացած ճնշում իր հակազդեցությունն է ունենալու։
Սա պայքարա մարդկանց միջև, ովքեր ուզում են ունենալ հայրենիք, մարդիկ, ովքեր ասում են առանց դրա էլ յոլա կգնան։
Ազգային ժողովի նախագահի ու դաշնակցական երիտասարդի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն հաղորդում չեն ստացել։ Գլխավոր դատախազությունից էլ չեն հստակեցնում, զբաղվում են միջադեպով թե ոչ, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։
Ձերվակալված դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանը ազատ է արձակվել։ Ըստ օրենքի, ձերբակալված մարդիկ 3 օրից ավելի չի կարելի պահել այդ ժամանակավոր պահման մեկուսարանում։ Այդ 3 օրվա մեջ իրավապահները մեղադրանք են առաջադրում, դատարան են դիմում, դատավորն էլ կամ կալանելու որոշում է ընդունում կամ չի կալանում։ Եթե 3 օրվա մեջ իրավապահները դատարան չեն դիմում, ձերբակալված անձը մեխանիկորեն ազատ է արձակվում, սա ընդհանուր կարգն է։ Մհեր Սահակյանի դեպքում որոշ առանձնահատկություն կա, քանի որ նա պատգամավորի մանդատ ունի։ Նրան պատգամավորի անձեռնմխելիությունից զրկելու ու մեղադրանք առաջադրելու համար հնարավոր է ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Անցած ուրբաթորը պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նա բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի նախագահ իշխող ուժից պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Արդյոք դատախազը կդիմի ազգային ժողով նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, դեռ պարզ չէ։ Իսկ դաշնակցական պատգամավորներ այսօր գնացել էին ծափահարություններով դիմավորելու ազատ արձակվող իրենց ընկերոջը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանն այսօր ազատ արձակվեց։ 3 օր անցկացրեց ճաղերի հետևում իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին բռունցքով հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Վարդանյանի ղեկավարած պետաիրավական հանձնաժողովի փակնիստում։ Անցած ուրբաթ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների քաղաքական բանավեճը թեժացել էր ու բանը հասել բռունցքին։ Սահակյանը պնդում է, թե Վարդանյանն է տեղից վերկացել, քայլել իր ուղությամբ, ինքն էլ ինքնապաշտպանական նկատառումով հարվածել նրան։
Դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության և մեկ անգամ հարվածեցի նրան։
Իսկ ինչ է ասել Վարդանյանը, որ պատգամավորը բռնության է անցել ու չի կարողացել զսպել իրեն։
Ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության, եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Ու չնայած դաշնակցական պատգամավորները դատապարտում են բռնությունը, բայց երբ Մհեր Սահակյանը նկարագրում էր հարվածելու պահը, համախոհները ծափահարեցին։ Իշխանական Վարդանյանը դեպքից ժամերանց էր պնդել, որ ինքը չի մոտեցել Մհեր Սահակյանին։ Միայն սաստել է, որ էմոցիաները մի կողմ թողնեն ու վերադառնան քննարկման բուն թեմային։
Ես քայլ դեպի պատգամավոր Սահակյան չեմ կատարել եւ չեմ կարա կատարել։
Բանավեճը ծագել էր միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու հարցից, ինչին դեմ են ընդդիմադիրները։ Բուռն քննարկման ժամանակ սովորականի պես անցել են նախկիների ու ներկաների բանավեճին։
Էմոցիոնալ ֆոնը հանգեցրեց նրան, որ շեղվեցին բացարձակապես քննարկման թեմայից, բացարձակապես թեմայից դուրս հարցեր էին քննարկում, քննարկում էին բարձր տոնայնությամբ, և այդ տոնայնությունը չէր դադարում, այսինքն մենք չենք վերադառնում բնականոն հուն։ Ես եմ կանգնել ոտքի և ասել եմ ժողովուրդ, սա ինչ չլինի, մենք եթե անընդհատ շարունակենք այս եղանակով, մենք առաջ չենք գնա, խնդրում եմ բովանդակային քննարկման վերադառնանք։
Հարվածից Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքն էր վնասվել։ Միջադեպից հետո իշխող խմբակցության պատգամավորները ահազանգել էին իրավապահներին, ապա շտապօգնություն կանչել Վարդանյանին տեղափոխել Նայիրի բժշկական կենտրոն, իսկ Սահակյանին ոստիկանություն։ Դեպքից մի քանի ժամ անց Վարդանյանը լրագրողների հետ զրույցում չէր հստակեցրել, ընդդիմադիրներն իրեն բռնցքով են հարվածել, թե որևէ առարկայով։
Չեմ կարող ասել, չեմ էլ կարող բացառել այս պահին։
Ըստ Սահակյանի պաշտպանի, Վարդանյանը իրավապահների հետ զրույցում առարկայի մասին է նշել, ինչը խուլիգանության հոդվացի ամենածանր դրույթն է։ Նախատեսում է 4-8 տարվա ազատազրկում, իսկ մյուս հոդվածներով տուգանքն է պատիժը։
Հաղորդման մեջ, օրինակ, Վլադիմիր Վարդանյանը ուղիղ նշել է ինչ-որ առարկայի մասին։
Բացարձակ սուտ է, հարվածել եմ ձեռքովս, ձեռքս էլ ջարդվել է։
Արդյոք դատախազությունը կգնա պատգամավորի հետևից և նրան անձեռմխելությունից զրկելու, մեղադրանք առաջադրելու միջնորդություն կներկայացնի խորհրդարան։ Դատախազությունը դեռ չի մեկնաբանում, պատգամավորը խնդիր չի տեսնում, եթե նույնիսկ այդպես ընթանագործը։
Բարի ճանապարհ իրանց։
Խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը օրինագիծ է քննարկում, որի նպատակը զինվորական կարգապահությունը խստացնելն է, զինվորականներին քաղաքականությունից հեռու պահելը։ Մանրամասները հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարությունն ի դեմս պաշտպանության նախարարության առաջարկում է օրենսդրական փոփոխությամբ արգելել զինվորականներին քաղաքական կոչեր կամ հայտարարություններ հնչեցնել, ինչպես նաև արգելել զինվորական կամ այլ ծառայողական համազգեստով հավաքների կամ բողոքի միջոցառումների մասնակցությունը, լրատվամիջոցներով զինված ուժերի գործնեության կամ տեղակայման մասին տեղեկություններ, տեսանյութեր և լուսանկարներ տարածելը կամ քննարկելը։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն այսօր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում ներկայացնում էր պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, հնգծելով, թե դրանք կնպաստեն զինված ուժերում կարգապահության ամրապնդմանը։
Զինվորական կամ այլ ծառայողական համազգեստով հավաքների կամ հանրային բողոքի ներկայացման բնույթ ունեցող այլ միջոցառման մասնակցելու արգելքը, անհատական կամ կոլեկտիվ ձևաչափով ծառայության հարցերով կամ քաղաքական բնույթ ունեցող կոչեր կամ հայտարարություններ հրապարակային հնչեցնելու արգելքը, համանցանցով և զանգվածային լրատվության կամ հանրային հասանելիության այլ միջոցներով զինված ուժերի գործունեության կամ տեղակայման կամ իր կամ այլ զինծառայողների ծառայողական գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ կամ տեսանյութեր կամ լուսանկարներ տարածելու կամ քննարկելու արգելքը, բացառությամբ պաշտոնական բնույթ ունեցող հրապարակումների առանց իրավասու վերադաս հրամանատարին գրավոր տեղեկացնելու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գալու արգելքը։
Ազգային ժողով հրատապ կարգով ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթում պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է նաև զինված ուժերում արգելել սմարթֆոնների օգտագործումը։
Զինծառայողների նկատմամբ օրենքով սահմանված սահմանափակումները լրացվում են նաև ծառայության կրման ցանկացած վայրում սմարթֆոն տիպի բջջային հեռախոս օգտագործելու արգելքը։
Իշխանական պատգամավորներից Սերգեյ Բագրատյանը, սակայն, հետաքրքրվեց, արդյոք միայն սմարթֆոնների կիրառությունը արգելելով և պարզ հեռախոսների գործածությունը թույլատրելով խնդիրները կլուծվեն։
Պարզ տեխնոլոգիաների մասնագետները տեղեկացնում են, որ ոչ միայն սմարթֆոնները, այլ պարզ հեռախոսները նույնպես հնարավոր է լսել, այսինքն թշնամու կողմից դրանք լսվելու են։
Բնականաբար բջջային կապի օպերատորները վստահաբար կփաստեն, որ բոլոր տեսակի բջջային հեռախոսները հնարավոր է տեղորոշել, բայց ավելի ինտերնետ հասանելիություն ունեցող համացանցին միացված հեռախոսները իրենցից ավելի մեծ վտանգավորություն են ներկայացնում, որտեղ թե տեղորոշման հնարավորությամբ և թե նաև իրենց կողմից նկարներ ներբեռնելու մեր ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գործընկերների կողմից բացահայտած դեպքերի գերակշիռ մասում, ինչպես մենք բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, տեղեկությունների նաև փոխանակման մեջ բացասական դեր է կատարել նաև այս սմարթֆոնների օգտագործումը։
Պաշտպանության նախարարությունը նաև առաջարկում է վարչական պատասխանատվություն սահմանել բոլոր այն անձանց համար, ովքեր առանց իրավունքի զինվորական համազգեստ կգրեն։ Պատասխանատվության ենթարկելու հարցով կզբաղվի ռազմական ոստիկանությունը։
Համապատասխան իրավակարգավորումներով կանոնակարգվելու են մեր համազգեստի բոլոր ատրիբուտները, թե ինչ է ներառելու զինվորական համազգեստը, և այդ դեպքում միայն ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Սա վերաբերվելու է բացառապես այն համազգեստին, որը տվյալ պահին զինված ուժերում դրված է կիրառության մեջ։
Ապրիլի 1-ին Երևանի մետրոպոլիտենի զորավար Անդրանիկ Սասունցի Դավիթ Կայարյանների միջև ընկած տարածությունում հենապատի մի հատված է փլուզվել իշխանամետ պատգամավոր Խաչատուր Սուրքասյանի ընտանիքին պատկանող Ալրաղացի տարածքում ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվել, հավանաբար դրա հետևանք է։ Մետրոյի գնացքի մեքենավար Արմեն Հովսեփյանը հեռվից փոշու ամպ է նկատել, տեղեկացրել է դիսպետչերին, մյուս գծով գնացքն է կանգնեցվել և լուրջ վնասներ, տուժածներ նրանց այդ գործողությունների արդյունքում բարեբախտաբար չեն եղել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
2 օր առաջ Երևանի Ալրաղացի բունկերի պատի փլուզման հետևանքով քարերը թափվել էին մետրոյի գծերի վրա։ Եթե վարորդը փոշու ամպը չնկատեր, մետրոյի վագոնը կարող էր դուրս գալ ռելսերից ու զոհեր ունենայինք։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, պնդելով պետք է պատժել մեղավորներին։
Ուզում եմ խնդրել մեր գործընկերներին հասարակական կարգի պահպանման գազքի անպատասխան վարչական շրջանի ղեկավար ամենախիստ ձևով գտնել է ձևը և աջի ենթարկել կառուցապատողին, ով որ մեղավոր է։
Դեպքը տեղի է ունեցել ցերեկը մետրոպոլիտենի Սասունցի Դավիթ Կայարանից դեպի Զորավար Անդրանիկ մեկնող Կայարանի ուղեհատվածում։ Երևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Բաբկեն Սեթրակյանը նիստի ընթացքում հայտարարեց, այդ հատվածում մետրոյի աշխատանքները վերականգնված են։ Գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, քարերը թափվել են ոչ միայն մետրոպոլիտենի գծերի, այլև հարևանությամբ գործող խաղալիքների պահեստի վրա, մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս հասցնելով խանութի վարձակալին։
Այս պահին պարզվել է, որ քանդման աշխատանքներն իրականացվել են արձանագրական տիրոջ կողմից, տվյալ բազմազանության իրական ընկերության հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա, և մինչ այդ էլ իրականացվել են նման աշխատանքներ։ Դրանով պայմանավորված, որ հիմնական քննության ուղղություններից մեկը նաև թույլտվությունների և ժամկետների և այլ պարամետրերի իրավապայմանագրային հիմքերի առկայությունը ստուգելն է, պարզելն է և գնահատական տալը։
Ըստ պետական ռեգիստրի վերջին տվյալների, Երևանի Ալրաղաց գործարանը պատկանում է ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուրքյասյանի ընտանիքին։ Ինչի հետևանքով է փլուզում տեղի ունեցել, արդյոք եղել են քանդման աշխատանքներ, եթե այո, ապա պահպանվել են արդյոք բոլոր նորմերը։ Գործարանից մեր այս հարցերին գրավոր պատասխանեցին։ Մեջբերում եմ, Ալրաղաց բաց բաժնետիրական ընկերության տարածքում չեն իրականացվում կառուցապատման աշխատանքներ։ Գործարանը մասնագիտական կառույցին պատվիրել է քանդել վթարային բունկերները, որոնք 1930-ականների շինություն են, պայթեցում չի իրականացվել։ Ապրիլի 1-ին տեղի է ունեցել պատահական փլուզում։ Մասնագիտական այդ կառույցի հետ աշխատում են բոլոր պետական կառույցները։ Մեջբերման ավարտ։
Մարտի վերջին Բաքվում հարձակվաներ ենթարկվել Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան, նա հայտնի է հակաիրանական հայացքներով, և մի քանի օր անց ադրբեջանական պատկան մարմինները արդեն հայտնում են, որ պատգամավորի վրա հարձակման հետքերը տանում են Իրան։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ զինված հարձակման համար մեղադրում է Իրանին, որի հարաբերությունները Բաքվի հետ անշեղորեն վատթարանում են։ Մահապորցից մեկ շաբաթ անց ադրբեջանի իրավապահները հայտարարում են, որ պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ տեղի ունեցած մահապորցի հեղինակների ինքնությունը բացահայտված է։ Այս պահին հաղորդվում է 6 ձերբակալվածի մասին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ հարձակման կազմակերպիչը 47-ամյա կրոնական ակտիվիստ Ազերսարի ջանովն է։ Նա ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների կրթություն է ստացել Իրանի կրոնական կենտրոն համարվող Ղոմ քաղաքում, հետագայում եւս հաճախ այցելել է հարևան երկիր։ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի անմիջական իրականացնողը ըստ հատուկ ծառայությունների եղել է 1986 թվականին Աղդամի շրջանում ծնված Սաբուի Շիրինովը։ Նա ըստ նախաքննական մարմինների վերջին 6 տարվա ընթացքում 15 անգամ այցելել է Իրան, որտեղ հավաքագրվել է այդ երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Բացի այդ, նա Իրանում մարտական պատրաստության դասընթացներ է անցել։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայության հայտարարությունն է մեջբերում Թուրան գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցման պատգամավորի դեմ ահաբեկչական հարձակումն իրականացվել է Իրանի հատուկ ծառայությունների պատվերով, նրանց ֆինանսական և կազմակերպչական աջակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանն այս մեղադրանքներին դեռևս չի արձագանքել։ Հակաիրանական հայացքներով հայտնի ադրբեջանցի քաղաքական գործչի դեմ մահափորձը տեղի է ունեցել անցած շաբաթ դեպքից ժամերանց։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայությունը տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է որակել։ Մի քանի օր անցել պաշտոնական Բաքուն պնդել է, թե մահափորձի հետքերը տանում են դեպի Իրան։ 57-ամյա Ֆազիլ Մուստաֆան Իրանի կոշտ քննադատներից է խորհրդարանում փետրվարյան իր ելույթներից մեկում կոչեր անում իշխանությանը հատուկ օրենսդրություն ընդունել, որը թույլ կտա մեծացնել վերահսկողությունը Իրանի և Իրաքի շիա սրբավայրեր այցելող ուխտավորների նկատմամբ։
Դիգեր տարեֆտան զիարետտեր Ադրբեջանդա ələ alınan çox sayda agentura şəbəkəsinin əksəriyyəti
Ադրբեջանի ներսում Իրանի լրտեսական ցանցերում ներգրավում են նրանց, ովքեր ուխտագնացությունների են մեկնում Մաշհադ, Քարբալա և Ղոմ։ Հետևաբար մենք պետք է օրենսդրորեն ամրագրենք, որ կրոնական այցերը պետք է տեղի ունենան ադրբեջանական պետության ամբողջական վերահսկողության ներքո և այդ այցելուներին բնութագրել որպես բարձր ռիսկային խմբեր։
Սանկտ Պետերբուրգի սրճարաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմից ռուսական քարոշչություն տարածող բլոգերներից մեկը՝ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մոտ 400-որ տևող ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած ռումբերից մեկը երեք պայթել է ռազմաճակատի գծից հեռու Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդավայր Սանկտ Պետերբուրգում, Ստրիթ բար սրճարանում, որտեղ կազմակերպվել է Դոնբասի նախկին զինյալ անջատականների գաղափարախոս և ռազմական լրագրող բլոգեր Մաքսիմ Ֆոմինի ստեղծագործական երեկոն։ Բլոգերը ռուսաց հանրությանը ավելի հայտնի է որպես Վլադլեն Տատարսկի։ Պայթյունի և բլոգերի մահվան լուրը հաստատել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Սանկտ Պետերբուրգի վարչության մամլոխոսնակ գնդապետ Վյաչեսլավ Ստեպչենկոն։
2 апреля 2023 года на университетской набережной дом 25 произошёл взрыв. В результате инцидента один человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский.
Апрели 2-ին Երեկոյան 6:13-ին ահազանգ է ստացվել համալսարանային Արապնյա փողոցի սրճարանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, սպանվել է ռազմական լրագրող Վլադլեն Տատարսկին, ասել է խոսնակը։ Ակնհայտ է, որ տեղում զոհված անջատականներ թիրախը, պայթուցիկը տեղադրված էր փոքրիկ արձանիկում, որը նրան փոխանցել են ստեղծագործական երեկոյի ընթացքում, այդ փաստով ձերբակալված է մի կասկածյալ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Իրինա Վոլկի փոխանցմամբ քննչական կոմիտեի աշխատակիցները ձերբակալել են Դարիա Տրեպովային։
Подозрение в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга сотрудниками Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова։
Այժմ քննչական գործողություններ են կատարվում, առաջիկայում որոշում կընդունվի խափանման միջոցի վերաբերյալ, ասել է Վոլկը։ Այդ 26-ամյա կինը ըստ իրավապահների արդեն խոստովանական ցուցմունք է տվել, ասելով, որ ինքն է սրճարան տարել պայթուցիկով լցված արձանիկը։
Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.
Ռուսաստանի հակաաբեկչական ազգային կոմիտեն երեկվա պայթյունից հետո հայտարարել է, թե Տատարսկու վրա մահափորձը ծրագրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները, որոնք իբր դրա համար համագործակցել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի Նավալնիի հիմնադրամի հետ։ Հիմնադրամը իր հերթին հերթել է մեղադրանքը և ենթադրել, որ պայթյունը կարող էր անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն ծրագրել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն էլ Թվիտերում գրել է, որ ներքին ահաբեկչությունը Ռուսաստանի ներքաղաքական պայքարի գործիք էր դառնալու մի երկրում, որտեղ ամեն բան խստորեն սահմանափակված է, դա ընդամենը ժամանակի հարց էր։ Մինչդեռ ռուսները համոզված են, որ այստեղ կա ուկրաինական հետք, Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան գրել է, թե Տատարսկին վտանգավոր էր Ուկրաինայի համար, դա ահաբեկչական գործողություն էր, տեսել ենք հակահաբեկչական ազգային կոմիտեի հայտարարությունը։
Это террористический акт, собственно, мы сделали заявление НАКО, Национального антитеррористического комитета.
Հիմա քննության ակտիվ փուլը կասկածալներին ձերբակալելու միջոցներ են ձեռնարկվում, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Տատարսկին անցյալ տարվա սեպտեմբերին ներկա էր Կրեմլում հանդիսավոր արարողությանը, երբ Պուտինը հայտարարեց, թե ուկրաինական 4 տարածքները միացվում են Ռուսաստանին։ Տատարսկին այն ժամանակ ասել է, թե Ռուսաստանը բոլորին կհաղթի, կթալանի, կանի այն, ինչ կցանկանա։
Всех победим, всех убьём, всех кого надо ограбим, всё будет как мы любим. Давайте с Богом.
Դա ռազմաշունչ բլոգերի վերջին սելֆի ուղերձներ Կրեմլից։ Պատերազմի 403-րդ օրն էլ դարձավ նրա կյանքի վերջին օրը։ Պատերազմը շարունակվում է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։